Dobro jutro, 9 je sati i 30 minuta, slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Članovi timova Beograda i Prištine u Briselu predstavljaju planove primene postignutog sporazuma. Dačić i Vučić razgovaraju u Beogradu sa kosovskim Srbima. U Beogradu s najvišim državnim zvaničnicima Srbije o sporazumu razgovara evropski komesar Štefan File. Preko 160 ljudi poginulo, više od 1000 povređenih kada se u Daki srušila zgrada u kojoj se nalazio tržni centar. Vreme danas biće sunčano i toplo s temperaturom do 28 stepeni. U narednih pola sata, između ostalog, uoči sastanka premijera i vicepremijera s kosovskim Srbima, koji su uglavnom nezadovoljni sporazumom postignutim sa Prištinom, razgovaramo sa spoljnopolitičkim analitičarem Bojanom Alpinto Brkićem.
U suštini tamo postoje različita politička razmišljenja kao što postoji u Beogradu i ne bih previše polagao pažnju na to da li će kosovski Srbi, kako ih posmatramo u Beogradu, dakle da li će nekoliko lidera kosovskih Srba sa severa prihvatiti taj sporazum ili ne.
Dinar je danas ponovo ojačao prema evru, a što je, prema mišljenju ekonomista, rezultat dogovora Beograda i Prištine. S tom ocenom saglasan je i Borislav Brujić, vlasnik jedne menjačnice.
Raspoloženje kod građana je daleko, daleko pozitivnije nego što je bilo recimo pre. Kako sad stvari sad trenutno stoje, mnogo veća je ponuda deviza nego što je prodaja i samim tim je jača dinar.
A čućete i dela kojih autora bi, prema mišljenju pisaca Davida Albaharija i Bekima Sejranovića, trebalo uvrstiti u školske lektire.
Ja bih stavio svakako recimo Svetislava Basaru, stavio bih neki njegov rani roman u lektiru, stavio bih svakako neki roman Dragana Velikića.
Jergovića sigurno, Vladimira Arsenijevića, Veličkovića, Albaharija.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Članovi timova Beograda i Prištine trebalo bi danas u Briselu da predstave plan primene sporazuma postignutog 19. aprila. Potpredsednica vlade Srbije, zadužena za evropske integracije, Suzana Grubješić, rekla je da će timovi razgovarati o redosledu realizacije dogovorenih tačaka i rokovima njihove primene. Beogradski tim čine savjetnik predsednika Marko Đurić, generalni sekretar vlade Veljko Odalović, ministar pravde Nikola Selaković i zamenik direktora policije Branislav Mitrović, dok će delegaciju Kosova predvoditi zamenik premijera Hajreddin Kuči. Ministar spoljnih poslova Kosova Enver Hodžaj rekao je da će Kosovo efikasno izvršiti sve svoje obaveze predviđene sporazumom o normalizaciji, dodavši da će to biti učinjeno u bliskoj saradnji sa Evropskom unijom i konstruktivnom odnosu prema Srbiji. U isto vreme očekujemo da će se zvanični Beograd uzdržati od unilateralnih akcija koje bi nanele štetu duhu dijaloga, rekao je Hodžaj za Danas. Predsednik i potpredsednik vlade Srbije Ivica Dačić i Aleksandar Vučić u podnebi o sporazumu trebalo da razgovaraju s predstavnicima Srba sa Kosova. Dačić je rekao da je cilj da se razjasne nedoumice o parafiranom sporazumu u 15 tačaka. Predstavnici Srba s Kosova prethodnih dana izražavali su nezadovoljstvo tim sporazumom i navodili da ga neće prihvatiti. Evropski komesar za proširenje Štefan File izjavio je da su Srbija i Kosovo postigli istorijski dogovor i da se nada da će Evropski savet u junu Srbiji odobriti datum za pregovore o pristupanju Evropskoj uniji, a Kosovu otvaranje pregovora o sporazumu o asocijaciji i pridruživanju.
Would like to once again welcome the last Friday's.
Želeo bih da još jednom pozdravim istorijski dogovor Kosova i Srbije. Radujemo se ubrzanju koraka ka implementaciji i spremni smo da pomognemo koliko god možemo. Važno je i da je dogovor ispregovaran i postignut od strane samih zemalja i da je to njihov sporazum, a ne nešto nametnuto od strane Evropske unije.
And not the one imposed by the European Union.
Rekao je File, koji bi danas trebalo da u Beogradu sa najvišim državnim zvaničnicima Srbije razgovara o briselskom sporazumu Beograda i Prištine. Šefica hrvatske diplomatije Vesna Pusić ocenila je da je postizanje sporazuma Beograda i Prištine veliki i značajan korak, kao i da je realno da Srbija u junu dobije datum za početak pregovora sa Evropskom unijom. A u Komitetu za spoljne poslove Američkog kongresa održana je oštra debata na kojoj su izneta različita viđenja situacije u Srbiji i na Kosovu.
predsjednik State Departmenta Jonathan Moore detaljno je obrazložio stavove američke administracije, a posebno oštar prilikom postavljanja pitanja bio je predsjedavajući odbora, republikanski kongresmen iz Kalifornije, Dana Rora Baker, demokratski kongresmen iz Njujorka, Elliot Engel, čestitao je premijerima Srbije i Kosova na dogovoru, rekavši da je srpski predsjednik vlade pokazao pragmatizam i viziju. U rušenju zgrade u Bangladešu poginula je 161 osoba, dok je preko 1000 ljudi povređeno. Novi je bilans žrtava koji su jutro saopštili lokalni zvaničnici. Shamsul Haik iz Ministarstva unutrašnjih poslova rekao je da je do sada iz ruševina zgrade u predgrađu Dake spašeno oko 2000 ljudi. U osmospratnoj zgradi nalazio se tržni centar i nekoliko tekstilnih radionica. Policija je saopštila da pri izgradnji zgrade nisu poštovani propisi. A u zemljotresu koji je pogodio istočni Afganistan i poplavama u provinciji Balk na severu te zemlje poginulo je najmanje 33 ljudi, dok je na stotine kuća od blata srušeno, saopštili su zvaničnici. Najmanje 18 ljudi poginulo je u provincijama Nangahar i Kunar, ali se očekuje povećanje broja žrtava, izjavio je portparol Afganistanskog crvenog polumeseca. Oko 70 ljudi povređeno je samo u Nangaharu. Zemljotres jačine 5,7 stepeni Richterove skale osjetio se čak i u indijskoj prestonici New Deliju. Meksički nastavnici, nezadovoljni reformama, napali su sedišta tri stranke i zapalili vatru u prostorijama vladajuće revolucionarne institucionalne partije. Neredima u Chilpansingu prethodile su demonstracije hiljada zaposlenih u prosveti.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
O implementaciji sporazuma koji su postigli Beograd i Priština, narednom koraku neophodnom za dalju normalizaciju odnosa, ali i napredak na evropskom putu i Srbije i Kosova, danas će se razgovarati i u Briselu i u Beogradu. Timovi dve strane u sedištu evropske diplomatije predstavit će planove za primjenu dogovorenog, dok će se u Beogradu premijer i vicepremijer Srbije Ivica Dačić i Aleksandar Vučić sastati sa predstavnicima kosovskih Srba, koji su prethodnih dana uglavnom izražavali nezadovoljstvo postignutim sporazumom. Spoljnopolitički analitičar iz Foruma za međunarodne odnose Bojan Alpinto Brkić misli međutim da ne bi trebalo davati preterano veliku pažnju izjavama političkih lidera kosovskih Srba, koji su najavljivali da neće prihvatiti sporazum.
U suštini tamo postoje različita politička razmišljenja kao što postoji u Beogradu i ne bih previše polagao pažnju na to da li će kosovski Srbi, kako ih posmatramo u Beogradu, dakle da li će nekoliko lidera kosovskih Srba sa severa prihvatiti taj sporazum ili ne. Mislim da su ovde mnogo važnije stvari u pitanju, da je to neki normalan život i za Srbe i za Albance, kako na Kosovu, tako i u Srbiji, i da su ti protesti, to neslaganje, nešto što je uslovno rečeno efemerno i čemu ne bi trebalo pridavati toliko veliku pažnju, iako će ti ljudi, dakle neki od tih lidera sa severa, svakako učestvovati u primjeni sporazuma, jer tamo postoji čitav niz rukovodećih funkcija koje neko treba obavljati, a oni vjerojatno plediraju da budu među tim ljudima.
Sa zvaničnicima Srbije danas bi u Beogradu trebalo da razgovara evropski komesar Štefan File. Sa kakvom porukom mislite da gospodin File dolazi u Beogradu?
Kako stvari trenutno izgledaju, budućnost je svetla za Srbiju i trebalo bi da dođe do početka pregovora sa Evropskom unijom veoma skoro. Mislim da poruka komesara Filea ide u tom pravcu. Međutim, nezavisno od ovog sporazuma koji je postignut sa Prištinom, u Srbiji postoji značajan broj pitanja koje su, da kažem, unutrašnje prirode, a koja će biti predmet pregovora sa Evropskom unijom, i verovatno je da će komesar File želiti da skrene pažnju na neka od tih pitanja. Tu pre svega mislim na reformu pravosuđa. Verovatno da će Evropska unija insistirati, kao što je insistirala i do sada, da pitanja poput vladavine prava i nezavisnosti sudskog sistema budu važna za Srbiju kao što su važna i za Evropsku uniju.
Ocenio je Bojan Alpinto Brkić, spoljnopolitički analitičar iz Foruma za međunarodne odnose, a u Briselu će dakle članovi tima Beograda i Prištine predstaviti svoje planove za primjenu sporazuma. Predstavnici srpskog tima pred put su rekli da se svaka tačka sporazuma mora primeniti. To je lako reći, ali rizici koji iskresavaju na tom putu, i to ne samo u kosovskim sredinama u kojima su Srbi većina, bude zebnje da dogovoreni proces neće ići glatko. Miloš Teodorović.
Baš u petak, kada u skladu sa tačkom 12 iz dogovora postignutog u Briselu ističe posljednji rok za kompletiranje plana implementacije sporazuma, i poslanici u Skupštini Srbije imaće priliku da se izjasne o tekstu tog dokumenta. Vlada im je dostavila izveštaj o pregovorima u kojem se navodi da je tokom trajanja dijaloga poštovan Ustav Srbije. Pri tome se ne odustaje od u Srbiji dobro poznate terminologije, pa se naglašava da su pregovori vođeni
uz stalno informisanje i konsultovanje predstavnika organa lokalne samouprave sa teritorije autonomne pokrajine Kosovo i Metohija o osnovnim principima za političke razgovore sa privremenim institucijama samouprave na Kosovo i Metohiji.
A dok su poslanici iščitavali od vlade dobijeni izveštaj, jedan od tri člana novo uspostavljenog tima za primjenu sporazuma, savjetnik predsjednika Srbije Marko Đurić, sastao se sa predstavnicima ambasada država koje nisu priznale nezavisnost Kosova. Pozvao ih je da ne menjaju svoj stav i ponovio da Srbija nikada neće priznati Kosovo, te se osvrnuo na, kako se izrazio, tendenciozna tumačenja koja su prisutna u domaćoj i svetskoj javnosti, a uprkos kojima, navodi on, Srbija sigurno neće menjati svoju principijelnu poziciju.
Đurić je posebno istakao da stavljanje u taj kontekst posljednjeg sporazuma iz Brisela ne doprinosi postizanju sveobuhvatnog i održivog rešenja za pitanje Kosova i Metohije, kao ni trajnoj stabilnosti čitavog regiona.
Saopšteno je posle sastanka sa ambasadorima samo nekoliko sati pre nego što je održan prvi sastanak tima za implementaciju. To telo, osim naprednjaka Đurića, kako je saopšteno, vodit će i socijalista Veljko Odalović, te direktor Republičkog sekretarijata za zakonodavstvo Dejan Đurđević. Na njima leži odgovornost za primjenu sporazuma koji se ni u jednoj svojoj tački ne sme dovesti u pitanje, kako je podvukao ministar pravde Nikola Selaković.
Mogu da tvrdim odgovorno da svaka zapeta, svaka tačka, svako slovo sporazuma mora da bude nešto od čega ne smije da se odstupi.
Selaković je onaj koji je prvi jasno izgovorio da će sudovi na severu Kosova suditi po kosovskim zakonima.
Dakle, oni će morati da primenjuju kosovske zakone. Ali dozvolite, tako je bilo do 89. godine.
Ministar pravde se tako oslonio u pozitivnom smislu upravo na argument koji je njegova politička opcija decenijama koristila kako bi dokazala teze o takozvanom unutarnjem razaranju Srbije. Da na stvari gledaju u obratnom smeru, nisu spremni svi, što je pokazao primjer do jučerašnjeg šefa vladine kancelarije za Kosovo i Metohiju Aleksandra Vulina. Ostavku koju je podneo nakon briselskog dogovora ovako je objasnio.
Teško mi je da mi preko usta prođe kosovski zakon.
No otpor koji se formira unutar vlasti čini se izrazito blagim. Iz tog pravca za sada nema naznaka eventualnih opstrukcija rada implementacionog tima, u kome su za operativne poslove iz redova Ministarstva unutrašnjih poslova imenovani pomoćnik ministra Željko Kojić, te zamenik direktora policije Branislav Mitrović i načelnik uprave policije Mladen Kuribak. Kuribak je inače bio zadužen za sprovođenje ranijih dogovora između Beograda i Prištine. Učestvovao je u implementaciji dogovora o IBM-u, što je razlog zbog kojeg je već u sredu otputovao u Brisel.
Tema je prethodni implementacioni dogovor, integrisano upravljanje administrativnim prelazima. Pazite, krenula je sa radom, ali ima određenih, da kažem, tekućih problema koji su prisutni i koje mi sa vremenom na vremena sednemo, dogovorimo i otklonimo ih. Ili dogovorimo način drugog pristupa da rešimo taj problem.
Radi se dakle o poodavno postignutim dogovorima, čije primjenjivanje očigledno traži stalnu koordinaciju između Prištine i Beograda. To će sumnje nema važiti i za implementaciju dogovora koji su potpisali premijeri Dačić i Tači, a što može biti dovedeno u pitanje samo ukoliko pritisci budu jači od odlučnosti pregovarača. Blagi protesti u Srbiji, organizovani od strane Šešeljevih radikala Koštuničinog DSS-a ili Crkvi bliskih Dveri, za sada ne pokazuju da protivnici imaju dovoljno snage za dovođenje u pitanje procesa koji predstoji. Dveri su se međutim odlučili za institucionalni otpor, pa su podneli Višem tužilaštvu u Beogradu krivičnu prijavu protiv članova delegacije koji su učestvovali u pregovorima. Kako navodi predstavnik arhaično nazvanog starešinstva Dveri Srđan Ogo, na njihovoj listi su
konkretno predsjednik Vlade Republike Srbije Ivica Dačić, svi potpredsjednici vlade, svi ministri Vlade Republike Srbije, članovi delegacije, savjetnik predsjednika gospodin Marko Đurić i šef kancelarije za Kosovo i Metohiju Aleksandar Vulin, koji su učestvovali na pregovorima u Briselu.
Nekog su ipak preskočili, ali ne zato što se dugo opirao dogovoru.
Predsjednik Nikolić svojim aktom nije bio umešan u bilo šta što se ticalo pregovora, odnosno priznanje.
No pritisak od kog Beograd verovatno najviše strepi jeste onaj koji dolazi sa severa Kosova, odakle sa mitinga u Mitrovici najavljeno osnivanje Skupštine autonomne pokrajine Kosova i Metohije. Tu su oni elementi čija pacifikacija za srpsku vlast predstavlja najteži izazov, pre svega zato što bi se u slučaju neuspeha implementacije upravo Beograd smatrao odgovornim za takav debakl. Ukazuje na to i koordinator Foruma za etničke odnose Nenad Đurđević.
Beograd je od početka ušao naravno u ove razgovore i predstavlja se kao predstavnik kosovskih Srba i predstavnik predstavnika interesa Srbije, samim tim i kosovskih Srba. Kosovski Srbi smatrali su i smatraju Beograd svojim predstavnikom i u ovom procesu i uopšte nekog na koga se oni oslanjaju.
Za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
A premijer Kosova Hašim Tači rekao je pre današnji sastanak u Briselu da plan nije uperen protiv nikoga. On je priznao da izazova u njegovoj primjeni može biti, ali je izrazio ubeđenje da će implementacija biti uspešna. Istovremeno, bivši američki diplomata James Hooper navodi da Priština ne može da uradi mnogo toga da Srbe na severu privodi na saradnju i dodaje da je to više odgovornost Beograda iz Prištine Amra Zeneli.
Delegacija Kosova će boraviti u Briselu kako bi kabinetu visoke predstavnice Evropske unije Catherine Ashton predstavila plan implementacije sporazuma Prištine i Beograda postignutog prošle nedelje, saopštio kosovski premijer Hašim Tači.
Plan je konkret, me akte ligjore.
Plan je konkretan, obuhvata zakonske akte, vremenske periode i aktere implementacije. Očekujemo da će se plan implementacije utvrditi do 26. aprila, kao što je to predviđeno prvim sporazumom o normalizaciji odnosa Kosova i Srbije, a kako bi odmah počela njegova primjena, kazuje Tači na zasedanju vlade. On je priznao da implementacija postignutog sporazuma može predstavljati izazov, ali je dodao da je ubeđen da će ona biti uspešna. Ovaj plan nije uperen protiv nikog, on je na usluzi u interesu svi. Planu implementacije se ne treba plašiti niko pa ni građani na severu, bez obzira na dezorientisane glasove koje šalju nekoliko osoba koje sever već 14 godina drži kao talac, naveo je Tači. On je podvukao da je u pitanju plan razumevanja, tolerancije, zajedničkog života i razvoja. Dodao je da će institucije biti posvećene komunikaciji sa građanima na severu, a kako bi se omogućilo slobodno kretanje ljudi i robe, uspostavio red i zakon i održali slobodni izbori.
U
tom pravcu nemamo ni jednu dilemu. Odlučni smo da radimo sa svim međunarodnim akterima kako bi što pre počeli s implementacijom. Naglašavam da će se implementacija odraziti na život svih građana, njihove porodice, ali na izgradnji dobrosusedskih odnosa sa Srbijom, dodao je Tači. Nakon potpisa sporazuma i utvrđivanja plana implementacije 26. aprila, očekuje se njegova ratifikacija u Skupštini Kosova. Većina poslanika u Skupštini inače već usvojila rezoluciju kojom se pruža podrška postignutom sporazumu. Protiv ovog sporazuma oštro se međutim protivi opozicijni pokret Samoopredeljenje, iz kojeg navode da se njima betonira etnička podela Kosova. Međutim, i u Tačevoj demokratskoj partiji Kosova ima oni koji se ne slažu sa sporazumom. Poslanik Hüdet Hüseyin je tokom glasanja za rezoluciju bio uzdržan. On je u razgovoru za Radio Slobodna Evropa kazao da tekst koji je bio predstavljen poslanicima nije izgledao na sporazum, nije bio jasan između koga je postignut, u kakvom je svojstvu, međudržavnom ili samo između lidera.
Tekst imar veše šta su si čište.
Šta više, tekst sporazuma je bio dvosmislen bez terminologije, već sa pozicijama koje isključuju jedna drugu. Figurativno, radi se o konceptu Republike Srpske, odnosno najpre o zajednici opština, a koja će rezultovati RS-om, kazuje Hüseyin. Bivši američki diplomata James Hooper u intervju za Radio Slobodna Evropa je kazao da se obe strane trebaju posvetiti primjeni sporazuma, ali je dodao da najveća odgovornost za primjenu sporazuma ipak pripada Beogradu. Jasno je da kosovski Srbi na severu nisu zadovoljni ovim sporazumom i naravno da neće biti. Također mislim da postoje ograničenja šta Priština može da uradi u tom pravcu. Najveći problem je taj što Srbe na severu Kosova predvodi kriminalna mafija i ta mafija sada shvata da će izgubiti kontrolu i vlast koju ima, a to je rezultat ovog sporazuma. Prema tome, taj teret ipak pripada Beogradu, kazao je Hooper. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
O sporazumu u Briselu u nastavku govorimo iz ugla ekonomije. Ekonomisti procenjuju da će prva posljedica iz ove oblasti biti jačanje dinara i u prvim danima nakon postizanja dogovora vrednost srpske valute u odnosu na evro blago je porasla, ali stručnjaci kažu da ipak ne treba očekivati super dinar. Opširnije Zoran Glavonjić.
Borislav Brujić, vlasnik jedne od menjačnica u Beogradu, kaže za Radio Slobodna Evropa da su građani posljednjih dana optimističniji i da im se polako vraća poverenje u dinar.
Kako sad stvari sad trenutno stoje, mnogo veća je ponuda deviza nego što je prodaja i samim tim je jača dinar. Sve utiče najviše ta politička situacija koja je sad trenutno dosta stabilna i ide se ka dobrom. Raspoloženje kod građana je daleko, daleko pozitivnije nego što je bilo recimo pre. Tako da ja se iskreno nadam da i što i nama svima odgovara da kurs bude stabilan i da dinar to jača odnosno na euro.
U proteklih par dana snaga dinara neznatno je rasla u odnosu na euro, pa je tako utorak nacionalna valuta ojačala za 0,1%, što je oko 10 para. Prema kursu Narodne banke Srbije, zvanični srednji kurs dinara je 111,34, dok se euro u menjačnicama plaća 110,5, a prodaje za 111,5 dinara. Ekonomista Saša Đogović iz Instituta za istraživanje tržišta rekao je za naš program da se posle briselskog sporazuma očekuju bolji uslovi zaduživanja za Srbiju u svetu, dolazak novih investitora i ulaganja u državne obveznice i da je prva logična posljedica jačanje dinara.
Ne verujem da će doći nekog drastičnog jačanja i ovo je inače vrednost dinara koja je precenjena u odnosu na proizvodne i izvozne performanse naše privrede, ali svakako da velikim delom upravo finansijsko tržište određuje vrednost kretanja domaće valute. To znači da ukoliko bi u nekom narednom periodu došlo do političkih turbulencija, onda bi zaista taj psihološki faktor iščezao i moglo bi da dođe do depresiranja vrednosti domaće valute. To samo ukazuje koliko u stvari krhka njena stabilnost.
Inostrani analitičari ocenili su da je vest da su Beograd i Priština postigli sporazum veoma pozitivna za aktivu u dinarima, dok su pojedine banke u Srbiji preporučile da se kupuju dinari zbog očekivanja da vrednost srpske valute poraste na 108 dinara za euro. Stipe Lovreta, profesor ekonomskog fakulteta u Beogradu, smatra da će se vrednost dinara kretati manje više upravo u sadašnjim okvirima i dodaje da ne veruje da postoje preduslovi za tako značajno jačanje koje bi ga učinilo super dinarom.
Ja to isključujem. Zaista ne očekujem neke spektakularne promjene i mislim da je jako dobro da se u jednom dužem vremenskom periodu dinar nalazi u odnosu na euro relativno stabilni su odnosi. Nema dakle velikih oscilacija i to pozitivno deluje za privrednike. Privrednicima je najvažnije da imaju neke pouzdanije parametre kad planiraju ili ulaganja u izvoznu aktivnost, u proizvodnju za izvoz ili sklapanja nekih dugoročnih ugovora itd.
Ekonomista Saša Đogović ocenjuje da je i mali pomak u snazi dinara svakako dobar znak, ali upozorava da su za stabilan napredak neophodne suštinske ekonomske reforme.
Ovo jesu jedni početni dobri impulsi, ali da bi mogli da dalje dodatno se ojačavaju, potrebno je da imamo i dalje kredibilne poteze na ekonomskom polju Vlade Republike Srbije. Jer naša privreda u velikoj meri zavisi od tuđih izvora finansiranja, jer sama nema dovoljno konkurentske snage da bi mogla obezbediti jači priliv deviznih sredstava.
Iako stanje dinara na duže staze zavisi od mnogo faktora, evidentno je da je nacionalna valuta u blagom oporavku nakon briselskog dogovora. Dokle će to trajati, niko ne zna, ali menjač Borislav Brujić zaključuje da na talasu optimizma uskoro sigurno stiže prva finansijska injekcija iz inostranstva.
Sad dolaze praznici, Uskrs, trebalo bi doći mnogo tih naših ljudi koji u inostranstvu, mnogo turista, gastarbajtera koji će sigurno nuditi mnogo više deviza nego uobičajeno vreme, tako da isto treba očekivati za vreme praznika oko 1. maja, za vreme Uskrsa, da dođe do jačanja dinara.
Za Radio Slobodna Evropa, Zoran Glavunjić.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Na kraju drugačija tema. Osmi put, književni festival na pola puta, okupio je Užicu, pisce iz regiona. Ovaj festival razlikuje se od drugih po tome što publiku čine užički gimnazijalci, a kako prenosi naša Novka Ilić, pisci se bave pitanjima koja su za njih značajna.
Tokom dana pisci drže nastavu u gimnaziji, a večeri su planirane za razgovor o delima prisutnih književnika. I svake godine postavljaju učenici piscima pitanje zašto im je lektira dosadna, zašto se ne promeni. A šta bi ovogodišnji gosti festivala da se oni pitaju promenili kada je lektira u pitanju? Koja bi savremena književna imena uvrstili u srednjoškolsku lektiru? Nenad Veličković, sarajevski književnik, jedan od autora festivala Na pola puta u Užicu, kaže važno je šta se postiže lektirom.
Ja bih smanjio broj obaveznih knjiga u lektiri i mnogo jasnije povezao knjige iz lektire sa nastavnim ciljevima. Pri tome bih vodio računa da nastava književnosti nije samo upućena obrazovanje, nego na razne načine čini mi se mnogo više i na vaspitanje, na nešto što ima mnogo veze sa, recimo, etičkim razvojem pojedinca. I onda ako bi smo definisali te ciljeve koje nastava književnosti može u gimnaziji da ostvari, onda bih ostavio nastavnicima slobodno da biraju oni knjige za koje misle da mogu do tog cilja najbolje da dovedu.
Pisac i prevodilac David Albahari ima svoj spisak imena za srednjoškolsku lektiru.
Ja bih stavio svakako, recimo, Svetislava Basaru, jer mislim da on zaslužuje kao jedan od najistaknutijih postmodernista, a i izuzetno zabavan i magičan pisac, tako da kažem. Stavio bih neki njegov rani roman u lektiru, stavio bih svakako neki roman Dragana Velikića, zatim kratke priče najmlađih pripovedača, jer mislim da uvijek treba da postoji neka antologija koja je baš aktualna, koja je aktualna u trenutku kada čitaju učenici, znači to bi bili mladi pisci koji su se pojavili posljednjih 10 godina. A svakako mislim da bi trebalo naći mesto u lektiri za neka od mlađih pisaca iz Kikinde, koja je postala jedna od glavnih centara savremene srpske proze danas. Tu su pisci kao Stevan Tešin, Mića Vujičić.
Bekim Sajranović, koji živi na relaciji Brčko, Rijeka, Ljubljana, Oslo, autor dva nagrađena romana Nigdje ni otkuda i Ljepši kraj, zastupa stav da srednjoškolci na časovima književnosti moraju upoznati nova mlada književna imena, a ima ih dosta koja zaslužuju da uđu u lektiru.
Jergovića sigurno, Vladimira Arsenijevića, Veličkovića, Albaharija, Nikolaidisa i Ognjena Spahića, Faruka Šehića. Dakle, imam jako novu kandidata koju bi ja uvrstio, naravno, mene niko ne pita ništa.
Ovogodišnji festival Na pola puta počeo je sinoć projekcijom dokumentarnog filma bez naslova autora Bora Kontića iz Sarajeva. Film je pokušaj dobijanja odgovora na pitanja šta je nama Andrić onda i sada, te i od Bora Kontića tražimo odgovor ko zaslužuje da uđe u srednjoškolsku lektiru. Zavisi od nastavnika, kaže Kontić.
Ima tih puno, međutim problem je u tome što književni programi su uvijek spori u odnosu na ono što se dešava. Oni se uvijek bave nečim što je već prošlo, a manje se bave, osim ako nema neki raspoloženi nastavnik. Kao što sam ja nekad imao nastavnika, pa je uvijek izvan programa, izvan onoga što je bilo zadato, nam govorio ili nabacivao ili spominjao neke knjige koje se tek pojavljuju ili se pojavile.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
I na kraju emisije još jednom kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Članovi timova Beograda i Prištine u Briselu predstavljaju plan primene postignutog sporazuma. Dačić i Vučić razgovaraju sa kosovskim Srbima. U Beogradu sa najvišim državnim zvaničnicima Srbije o sporazumu razgovara evropski komesar Stefan File. Preko 160 ljudi poginulo, a više od 1000 povređeno kada se u Daki srušila zgrada u kojoj se nalazio tržni centar. Vreme do kraja dana biće sunčano i toplo s temperaturom i do 28 stepeni. Naša naredna emisija je u 14 časova. Do tada, kao i uvek, više informacija možete pronaći na našem web sajtu www.slobodnaevropa.org. Iz beogradskog studija Radio Slobodna Evropa pozdravljaju vas Nenad Branković i Ognjen Zorić. Prijetan dan.